Qalampirdan gapiramiz. 2022-2023 o'quv yili uchun respublika oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga mos test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi, test topshiriqlari soni hamda baholash mezonlari tasdiqlandi. Davlat test markazi matbuot xizmati xabariga ko'ra, fanlar majmuasi O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasining 13-chi son bayoni bilan tasdiqdan o'tgan. Test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi test topshiriqlari soni hamda baholash mezonlari bilan ushbu havola orqali tanishishingiz mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.